Já, góða kvöldið og verið hjartalega velkomin í þáttinn Orð dagsins. Í þessum þáttum leitast ég við að útskýra hinn almenni orð fyrir almenning. Þátturinn virkað þannig að þið hringið inn í síma 567 10.000, byrðu fram spurningu og ég svar hæl. Já, það komið fyrsta símtalið, góða kvöldið.
Já, góða kvöldið. Ég var að velta því fyrir mér hvað orðtækið að putta sig táknaði. Takk fyrir.
Já, þetta skemmtilegt orð. Það orðið putta sig. Þetta nú orðið klúriði hér í, á Íslandi í seinni tíð en dregið úr hebresku af tveim skemmtilegum orðum putti og sig. En þessi orð voru ekki í neinu samingi í gamla dag. Þetta var putti var hveiti og sig var notaði múldýr. En sá síður vestrænna kvenna að taka vísifingur og baugfingur og nutta á sér sköpin tíðkaðist og byrjaði að tíðkast snemma árið 1700. Þetta olli því að konur fengu fullnægingu og hjálpaði þeim að rauninni að fóta sig í lífinu. Já, en svo seinna náttúrulega var þetta að konur urðu sjálfstæðar. Konur með fullnægingu urðu náttúrulega sjálfstæðar með árunum og fóru rauninni, já, fyrstu fórstu Íslands Vigdís Finnbogadóttir viðurkenndi það í viðtali við Mannlíf 1983 að hafa stundað sjálfsfróun og þar varð bragabót á og við ákvaðum að taka orðið putta sig í orðabók. Ég vona að þetta hafi orðið þér að góðu og ykkur úti. Puttið ykkur vel og lengi og takk fyrir mig í kvöld. Orð kvöldsins, segir góða nótt.